Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun regăsit la o nouă ocazie de studiu, dragii noștri ascultători. Împreună cu dumneavoastră în săptămâna care urmează suntem
Emanuel Grecu
și Elena Monica Cârtog, iar la pupitru tehnic Denis Androne. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Cele șapte trâmbițe,
iar textul de memorizat îl găsim în Apocalipsa 10 cu 7.
În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor.
În scena pe ceția a cincea, am văzut că strigătul martirilor reflectă strigătul credincioșilor asupriți ai lui Dumnezeu din toate secolele. Ei sunt înfățișați, stând sub altar și cerându-i lui Dumnezeu dreptate și răzbunare. Până când, Doamne? Glasul din cer îi îndeamnă să aștepte, pentru că va veni și ziua în care Dumnezeu îi va judeca pe cei ce le-au făcut rău. În Apocalipsa 6, 15 la 17, îl înfățișează pe Iisus întorcându-se pe pământul acesta și aducând judecata asupra celor ce le-au făcut rău urmașilor săi. Scena pe ceția a cincea prezintă experiența poporului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, din vremea lui Abel și până la vremea când Dumnezeu va judeca și va răzbuna în final sângele robilor săi. Credincioșii trebuie să rămână neclintiți și să aibă încredere că El le ascultă rugăciunile. Viziunea celor șapte trâmbițe ne arată că Dumnezeu a intervenit pe parcursul istoriei în favoarea poporului său oprimat și că i-a pedepsit pe cei care i-au făcut rău. Scopul acestor trâmbițe este să le dea copiilor lui Dumnezeu asigurarea că cerul nu este indiferent la suferințele lor.
Rugăciunile sfinților.
Apocalipsa 8 se deschide cu o imagine în care șapte îngeri stau înaintea lui Dumnezeu pregătiți să sune din trâmbițe. Însă înainte ca îngerii să sune din trâmbițe, ne este explicată semnificația teologică prin intermediul altei scene. Iată o descriere a serviciilor zilnice din templul de la Ierusalim dintr-un comentariu biblic evreiesc. La jertfa de seară, mielul era pus pe altarul arderilor de tot și sângele era vărsat la picioarele altarului. Preotul rânduit lua cădelnița de aur în templu și aducea tămâie pe altarul de aur din locul sfânt. Apoi ieșea din templu și arunca jos cădelnița cu un zgomot puternic. Atunci șapte preoți sunau din trâmbițe marcând finalul serviciilor zilei. Observăm că în Apocalipsa 8, cu 3 la 5, sunt folosiți termeni legați de jertfa de seară. Este semnificativ faptul că îngerul primește tămâie ca să o aducă pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Tămâia reprezintă rugăciunile poporului lui Dumnezeu. Apocalipsa 8 cu 3 la 5 ne dă informații importante despre trâmbițe. Cele șapte trâmbițe sunt judecățile lui Dumnezeu asupra oamenilor răzvrătiți ca răspuns la rugăciunile poporului său asuprit. Trâmbițele încep să sune după moartea lui Iisus ca miel și se succedă de-a lungul istoriei până la venirea sa. Întrebarea numărul 1. Ce semnificație are focul aruncat pe pământ? Să ascultăm Apocalipsa 8 cu 5.
Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ.
Îngerul umple cădelnița din focul de pe altar și îl aruncă pe pământ. Fapt semnificativ. Focul provine de pe altarul pe care au fost aduse rugăciunile sfinților. Aceasta ne arată că judecățile celor șapte trâmbițe se abat asupra locuitorilor pământului în replică la rugăciunile poporului lui Dumnezeu. Aceasta nu este uitat, ci Dumnezeu va interveni în favoarea lui când va considera el că a venit timpul.
Thank you. Semnificația trâmbițelor.
În Vechiul Testament, trâmbițele aveau un rol important în viața zilnică a israeliților. Sunetul lor le amintea de închinarea din templu, dar era și semnal în bătălie, la vremea recoltei și în timpul sărbătorilor. Sunetul trâmbițelor era în relație directă cu rugăciunea. La templu și la sărbători, trâmbițele îi aminteau lui Dumnezeu de legământul cu poporul său și le aminteau credincioșilor să se pregătească pentru ziua Domnului. Într-o bătălie, sunetul de trâmbiță însoțit de rugăciuni îl chema pe Dumnezeu să-și scape poporul. Acesta era fundalul trâmbițelor din Apocalipsa. Întrebarea numărul 2. Asupra cui cad judecățile celor 7 trâmbițe? Să ascultăm Apocalipsa 8:13.
M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță, ale celor 3 îngeri care au să mai sune.
Apocalipsa 9:4, 20 și 21.
Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor.
Evenimentele descrise aici indică intervenția lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile poporului său. Dacă pecețile se referă în special la cei care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu, trâmbițele anunță judecățile împotriva locuitorilor pământului și îi avertizează pe oameni să se pocăiască până nu e prea târziu. Cele 7 trâmbițe acoperă perioada dintre timpul lui Ioan și finalul istoriei acestui pământ. Ele sună în timp ce în cer se desfășoară mijlocirea și pe pământ este propovăduită Evanghelia. Judecățile vestite de trâmbițe sunt parțiale, afectează a treia parte a pământului. Trâmbița a șaptea anunță că Dumnezeu preia conducerea care îi se cuvine. Trâmbițele corespund în mare perioadelor acoperite de cele 7 biserici. A. Primele două vestesc judecățile asupra națiunilor care l-au răstignit pe Hristos și au persecutat biserica primară, Ierusalimul răzvrătit și Imperiul Roman. B. Trâmbițele a treia și a patra arată reacția cerului la apostazia din epoca medievală și la cea de după reformă. Și C. Trâmbițele a cincea și a șasea descriu situația lumii de după iluminism, caracterizată de o activitate demonică largă pentru a strânge lumea la bătălia de la Armagedon.
Istoria lumii este sângeroasă, plină de durere și tristețe. Cum sunt lucrurile care ne-au fost promise prin Isus? Îngerul cu cărticica deschisă.
Trâmbița a șasea ne aduce la timpul sfârșitului. Înainte de ea, este inserat un pasaj în care se explică misiunea și experiența poporului lui Dumnezeu atunci. Întrebarea numărul 3. Ce simboluri apar în următorul pasaj? Să ascultăm Apocalipsa 10:1-4.
Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul. Fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea: Pecetuiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus.
Îngerul, care pare a fi Hristos, ține în mână o cărticică deschisă. El își pune piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ, semn al domniei sale universale și al importanței mondiale a anunțului pe care îl va face. Strigătul lui este ca răgnetul unui leu, simbol al glasului lui Dumnezeu. Ioan este oprit să scrie ce au spus tunetele. Există unele lucruri legate de viitor pe care Dumnezeu nu ni le-a descoperit. Întrebarea numărul 4. Compară următoarele pasaje. Care sunt expresiile care apar în amândouă? Să ascultăm Apocalipsa 10 cu 5 la 7.
Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor.
Și Daniel 12 cu 6 și 7.
Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.
În declarația îngerului că nu va mai fi nicio zăbavă, nu va mai fi timp, apare termenul grecesc chronos, care se referă la timp. El trimite la Daniel 12 cu 6 și 7, unde un înger declară că persecutarea sfinților va dura o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, sau ani profetici, adică 1260 de ani literari, 538 și 1798 după Hristos. După această perioadă profetică va veni sfârșitul. Declarația aceasta face trimitere la perioadele profetice din Daniel, în special la cele 2300 de zile profetice din Daniel 8 cu 14, 457 înainte de Hristos și 1844 după Hristos. Aceasta avea să fie ultima perioadă profetică precizată. Ellen White afirmă, citez: timpul acesta, pe care îngerul îl anunță cu jurământ solemn, este timp profetic care ar trebui să preceadă venirea Domnului nostru. Altfel spus, poporul nu va avea un alt mesaj despre un timp clar delimitat. După această perioadă, dintre anii 1842 și 1844, nu mai poate exista o delimitare clară a timpului profetic. Calculul cel mai lung ajunge în toamna anului 1844. Închei citatul din comentariile lui Ellen White, volumul 7, pagina 971.
Ce ne spune aceasta despre stabilirea de noi perioade profetice? Ia cărticica și mănâncă.
În Biblie, faptul că profetul mănâncă o carte sau un sul care conține mesajul lui Dumnezeu reprezintă asumarea misiunii de a-l transmite poporului. Când este primit, mesajul este plăcut, dar când este vestit, aduce uneori amărăciune pentru că întâmpină opoziție și refuz din partea multora. Experiența dulce-amară a lui Ioan când mănâncă sulul este legată de desigilarea profețiilor despre timpul sfârșitului din cartea lui Daniel. Aici este reprezentată biserica ce are misiunea de a vesti Evanghelia la sfârșitul perioadei profetice de 1260 de zile. Din context, înțelegem că experiența simbolică a apostolului arată către o altă experiență dulce-amară ce urma să aibă loc la finalul perioadei de 2300 de zile profetice sau ani. Pe baza profețiilor din Daniel, mileriții au conchis că Hristos avea să revină în anul 1844. Mesajul acesta a fost dulce, însă când Hristos nu a revenit la data aceea, mesajul s-a făcut amar. Trimiterea lui Ioan să prorocească din nou este un simbol pentru grupa celor care au trecut prin dezamăgirea de la 1844, care au pornit să vestească din nou revenirea lui Hristos, așa cum au înțeles-o din profețiile cărții lui Daniel. Întrebarea numărul 5. Ce îi se cere apoi lui Ioan să facă? Să ascultăm Apocalipsa 11, 1 și 2.
Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni.
Pasajul de aici continuă scena din Apocalipsa 10. Lui Ioan se cere să măsoare templul, altarul și pe închinători. În Biblie, măsurătoarea simbolizează judecata. Templul care trebuie măsurat se află în cer, unde Iisus slujește pentru noi. Menționarea templului, a altarului și a închinătorilor evocă ziua ispășirii, care era o zi de evaluare în care Dumnezeu judeca păcatele poporului său. Apocalipsa 11 cu 1 se referă așadar la judecata desfășurată înainte de revenirea lui Iisus. Judecata aceasta îl are în vedere pe poporul lui Dumnezeu, închinătorii din templu, dar și justificarea caracterului lui Dumnezeu.
Cum ne arată descrierea ritualului din ziua ispășirii, să înțelegem că judecata este o veste bună. Cei doi martori.
Întrebarea numărul 6. Ce trăsături ale celor doi martori reflectă rolul lui Zorobabel de împărat și rolul lui Iosua de preot? Să ascultăm Apocalipsa 11 cu 3 la 6.
Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor, și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi.
Și Zaharia 4, 2 și 3, 11 la 14.
El m-a întrebat: ce vezi? Eu am răspuns: m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Eu am luat cuvântul și am zis: ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și am zis: ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns: nu știi ce înseamnă? Eu am zis: nu, domnul meu. Și el a zis: acestea sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ.
Ideea de doi martori provine din sistemul juridic evreiesc. Cei doi martori reprezintă Biblia. Martorilor li se dă să prorocească îmbrăcați în saci în perioada profetică de 1260 de ani, 538 până la 1798 după Hristos. Faptul acesta ne trimite înapoi la Apocalipsa 10 cu 11, unde îi se cere lui Ioan să prorocească din nou. Deci, chemarea de a proroci îi este adresată bisericii de după încheierea acestei perioade, care trebuie să vestească mai departe adevărul lui Dumnezeu în lume. Sacul este o haină de doliu. El arată către dificultățile prin care avea să treacă poporul lui Dumnezeu în această perioadă. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm următorul text și să dezbatem împreună cu membrii grupei elementele pe care nu le înțelegem. Apocalipsa 11 cu 7 la 13.
Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din adânc, va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde au fost răstigniți și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei. Își vor trimite daruri unii altora pentru că acești 2 proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși de cutremurul acesta pe pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului.
Fiara care îi omoară pe cei 2 martori se ridică din locuința lui Satana. Uciderea martorilor corespunde în istorie cu atacul ateismului asupra Bibliei și cu interzicerea religiei din timpul Revoluției franceze. Sistemul acesta antireligios a fost caracterizat de degradarea morală a Sodomei, de aroganța ateistă a Egiptului și de răzvrătirea Ierusalimului. Ce s-a întâmplat cu Isus în Ierusalim s-a întâmplat din nou acum cu Biblia în mâinile acestui sistem antireligios. Învierea martorilor indică reaprinderea interesului față de Biblie după Revoluția franceză, interes care a dus la înființarea de societăți biblice și la apariția a numeroase mișcări misionare de răspândire a Bibliei. Lumea va asista la sfârșitul ei la o predicare mondială a Bibliei fără precedent. Această proclamare finală va stârni o opoziție alimentată de demoni care vor face minuni pentru a atrage lumea în ultima bătălie împotriva martorilor credincioși ai lui Dumnezeu.
Un gând de încheiere.
Trâmbița a 7-a anunță încheierea istoriei acestui pământ. A sosit timpul ca Dumnezeu să facă dreptate. Planeta răzvrătită, aflată sub stăpânirea lui Satana mii de ani, urmează să se reîntoarcă în posesia și sub stăpânirea lui Dumnezeu. După moartea lui Hristos pe cruce și înălțarea sa la cer, lui Satana, uzurpatorul, i s-a interzis pentru totdeauna accesul în cer, iar Hristos a fost proclamat stăpânul legitim al pământului. Satana, știind că mai are puțin timp, se luptă din răzputeri să distrugă orice mai poate. Trâmbița a 7-a anunță că puterile uzurpatorului au fost înlăturate și lumea aceasta a intrat în sfârșit sub stăpânirea legitimă a lui Dumnezeu. Trâmbița a 7-a prezintă conținutul restului cărții Apocalipsa, care taratează despre evenimentele finale. 1. Neamurile se mâniaseră, Satana înfuriat. Împreună cu cei 2 aliați ai lui, fiara ridicată din mare și fiara ridicată din pământ, pregătește popoarele pentru lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. 2. Mânia ta a venit. Dumnezeu răspunde la mânia popoarelor cu ultimele 7 plăgi numite mânia lui Dumnezeu. 3. Timpul pentru judecata morților. 4. Răsplata slujitorilor lui Dumnezeu. Și 5. Să nimicească pe cei ce nimicesc pământul. Aici se declară că Babilonul din timpul sfârșitului este judecat pentru că a distrus pământul. Distrugerea lui Satana, a oștilor lui și a celor 2 aliați ai lui constituie ultimul act din drama Marii Lupte.
Dragi ascultători, să punem aceste lucruri în inimile noastre și prin Duhul Sfânt să ne dăm seama de timpurile în care trăim.